Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 8 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Апрель окуясына 11 жылдан кийин берилген баа. 2010 жылдагы төңкөрүштө курман болгондордун жакындарына микрофон сунабыз.
Мама, мен келдим, манту жасап койчу деп. Манту жасап көтөрүлөм мана.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Согду облусуна иш сапар менен барды. Жакынкы күндөрү ал Ворх анклавына да келери күтүлүүдө. Анын бул сапары саясий кадам катары бааланып жатат.
Эмомали Рахмон мындай сапары менен эл аралык коомчулукка жана тажикстандыктарга Ворх Тажикстандын ажыратылгыс бөлүгү экенин, Кыргызстан менен жер алмашуу болбостугун көрсөтүүсү келип жатат.
Ошондой эле Апрель баатырлары унутулбайт деп аталган иш чарадан репортаж жана интервью болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр Бакыт Төрөгелди жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Бишкектин көчөлөрүнүн биринен уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай аны уурдаган деп шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Милициянын маалыматына ылайык, 7-апрелде Аламөдөн райондук милициясына Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, Айзада Канатбекованын уурдаган деп шек саналган кишини Honda Civic үлгүсүндөгү машинесин көрүшкөн, анын ичинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Баштапкы маалымат боюнча экөөнүн ортосунда чыр чыгып, шектүү кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайган. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Бишкектин криминалдык милициясы кызды уурдоого шек саналгандардын бирөөнү кармады, дагы экөө изделүүдө. Премьер-министр Улукбек Марипов мажбурлап никеге туруу үчүн кыздарды ала качуу кылмыш экенин жана ал үчүн жазалоо каралганын билдирди. Өкмөт башчы кыргашала окуяны элдин жалпы кайгысы деп, күнөөлүүлөр адилет жана катаал жазага тартыларын убада кылды. Киши колдуу болгон кызды 5-апрелде Бишкектин Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Интернетке 3 көчөдөн бир кызды күчтөп машинеге салып кеткени тартылган видео тараган. Тасма видео көзөмөлгө тартылып калган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине жазып, кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен катталып иликтөө жүрүп жаткан. Социалдык тармактарда кызды өз убагында издеп таба албаган милициянын дарегине катуу сын пикирлер айтылып, интернет колдонуучулар министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылып жатышат. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин алдында кыздардын укугун коргоону жана милициянын жоопкерчилигин талап кылган акция өткөнү жатат. Ушундай эле акция Ошто да уюштурулат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Арслан Капай уулу бийлик айтылган сындуу маалыматтарды эске алууга аракет кылып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 7-апрелде Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Арслан Капай уулу Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы Freedom House уюму АКШ кооптон кудай абалда эмес деп эсептейт.
Демократиялык маанай үстөмдүк кылып туруш керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги үстөмдүк кылыш керек. Бийликтин узурпация болбошуна шарт түзгөн эң негизги гарантиялар ушулар.
Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун 3 мартта дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасында өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттүгөн. Жаңы жарыяланган рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Кыргызстанда жарандык коомдун айрым өкүлдөрү бийликке ачык сын айткан активисттерге, юристтерге басым кысым болуп жатканын эскертип жатышат. Талкууга катышкан мурдагы премьер-министр Темир Сариев акыркы убакта бийликке сын күчөгөнүн жана бийлик андан жыйынтык чыгарышы керектигин белгиледи. Эл аралык кабарлардан 7-апрелде мамлекеттик департамент жарыялаган билдирүүгө ылайык, Вашингтон бул максатта 235 миллион доллар коротууну көздөп турат. АКШ Палестин автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардамды жандантууну пландоодо. Анын 75 миллиону Иордан дарыясынын батыш жээгин жана Газа тилкесин өнүктүрүүгө багытталат. 10 миллиону аймакты тынчтык орнотуу жаатында эл аралык өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда жүзөгө ашырылып жаткан программаларга жумшалат. Ал эми 150 миллиону Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык программаларынын алкагында болот. Америка добушу радиосу билдиргендей, дагы 15 миллион доллар COVID-19 илдетинин кесепетин жоюуга каралат. Палестиналыктар АКШ'тын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясын Израилдин пайдасын көздөйт деп бир тарапты айыптап келишкен. Азыркы президент Джо Байден бул каржылык учурдагы куткаруу пакетти 20-январда Байденин АКШ'тын президенттик кызматына киришкенден берки эң көрүнүктүү кадамынын бири деп атады. Йемендин кеме казыгында көптөн бери токтоп турган Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу пайдаланчу кеме Кызыл деңизде жабыркады. Сакчылар корпусу менен байланышы бар Тасним агенттиги 6-апрелдин кечинде кеме минага урунганын кабарлады. Анда кеме Ирандын соода кемелерин деңиз каракчылыгынан коргоп, коштоп жүрүү үчүн жиберилип, бир топ жылдан бери Кызыл деңизде турганы айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү бул маалыматты ырастап, соңку окуяны чабуул деп атады. Буга чейин Саудиянын Ал Арабия телеканалы Эритреянын жээгинде сакчылар корпусуна караштуу кемеге чабуул жасалганын билдирген, Тегеран буга байланыштуу дароо үн каткан эмес. Бирок көп өтпөй Ирандагы телеканал бейрасмий булактарга таянып кабарлады. Буга жүк ташыган кемелерге жасалган чабуулдан улам Тель-Авив менен Тегеран бири бирине дома тартып келген эле. Кыргызстандык спортчу Владимир Золоев ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. 7-апрелде 81 килограммга чейинки салмакта татамиге чыккан Золоев финалда Түштүк Кореялык Ли Мун Джинди жеңди. Финалдык беттешке чейин кыргыз дзюдочусу 3 беттеш өткөргөн. Алгач жарым черек финалда сириялык Мухаммад Касемди Иппон менен утту, черек финалда Түштүк Кореялык Сунхо Лини дагы Иппон менен жеңген. Учурда Кыргызстандын коржунунда 2 байге чогулду.
Рахмат, бакыт төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарега Азаттык чекит органынан тышкары биз бардык социалдык тармактарда бар акчаларыбыз иштеп жатат. Маалыматтарды ал жактарга деле бөлүшөбүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -1, +4, Чүй жана Талас облустарында +21, Ош, Баткен, Жалал Абад аудандарында 23, Нарын, Ысык Көл облустарында 11, Бишкек шаарында 21 градус ысык болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө билеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда апрель окуяларынын 11 жылдыгы эскерилди. 2010-жылы Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 80 ашуун жан берген. Андан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, 2020-жылы октябрь окуяларында бийлик дагы бир жолу көтөрүлгөн элдин күчү менен алмашты. 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылдыбы? Апрель окуясынын катышуучулары, анда курман болгон адамдардын жакындары эмне дешет? Марат Таваевдин баянын угалы.
Атап этиги ташка чегилген адамдын сүрөтүн карап, чаңын сүртүп отурган Абубакир 2010-жылы бир гана жашта болчу. Ал эжеси Элиза Махаматжан кызы менен 7-апрелде каза болгон атасы Махаматжан Камчиевке Куран окуп, бейитине гүл коюу үчүн келген. Көзүнө жаш алып, сүйлөгүсү келбеген Абубакирдин эжеси Элиза атасынын орду толбой жаткандыгын айтып жашыды.
Атам жоктугу орду бизге аябай чоң жоготуу болду да. Атам каза болгондо бул иним 1 жашта болчу. Атасын тааныбай калды, билбей калды. Атасын ушул жерге келип эле Куран окуп кетет, сүрөттөн көрөт. Биз 3 бир тууганбыз, менен кийин дагы бир иним бар. Апам ошо үчөөбүздү жалгыз чоңойтуп келатат. Мен 18 чыга элек болчумун. 18 17 болчумун. 11 жыл өттү мына. Эч өзгөрүү деле жокко дейм. 11 жыл болду. Эми аны эл деле байкап атат да.
Апрель окуясында каза тапкан Мирлан Кадыралиев 2010-жылы 26 гана жашта болчу. Уулун жоготконуна 11 жыл болгон Мария Кемелбаева былтыр октябрь окуясында дагы бир уулу бутуна ок жеп, үйдө жаткандыгын айтып кийиди.
Өзү чынчыл бурулдай дагы үч лишаны бүткөн. Андан кийинки улан деген иниси бар, 3 карындашы, дагы бир иниси бар. Мен 4 калды азыр. Өзүмө жакын бала болчу, улуусу болчу, ошондой болуп калды. Мен мага аябай жан тартчу эле. Мамалык мама мен келтам манту жасап койчу деп манту жасап көтөрүлөм бала. Бирок сагынам баарыбир бул жеткен жок максатына. Анан кийин кенеседе бул 5-октябрда бутунан жарадар болду, ал да үйдө жатат.
7-апрель бир туу адамдын турмушун өзгөрттү. Мамлекеттин тагдырын өзгөртөбүз деп чыгып, өздөрүнүн, үй бүлөсүнүн тагдырын түбөлүккө өзгөрткөн экен дейт 7-апрелде инисин жоготкон Гүлүмкан Бүтүнбаева.
Мына 11 жыл болду ушуну өтүп кеткенине. Балдары семьясынын баары туш-туш жакта кетти. Семья да бөлүнөт экен. Балдары чет мамлекетте жүрөт. Өзү болсо берди. Акыйкат канакей, акыйкат ушу эл үчүн, жер үчүн ушу жаш балдарын өтүп кеткенден мен аябай.
Апрель курмандыктарын эскерүүгө келгендер бир ооздон 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылбай калды дешет. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 3 жолу күч менен бийлик алмашты. Эки президент мекенинен куулуп чет мамлекеттен башпаанек тапса, апрель окуясынан кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев абакка түштү. Атамбаевдин мураскери Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин мөөнөтүнөн мурда бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстан элдеринин аксакалдар кеңешинин мүчөсү, апрель окуясынын катышуучусу Жумабек Самсалиевдин айтуусунда кийинки келген бийликтер деле кошоматчылардын курчоосунда калууда.
Анан биздин ушул президенттер көнө алса керек, кайсы президент келсе эле баягы эле жекжат тааныш ачык айтканда баягы Акаевдин абагынан эгемендүүлүк алгандан берки келаткан бийликтеги кошоматчылар кайсы президент келсе ошонун тегеректе кылып атышпайбы? Эми ал сабак болуш керек эле да, туурабы?
Апрель окуясында курман болгондорду президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү дагы Ата Бейит мемориалдык комплексинде эскеришти. Иш чарага экс президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков катышты. Садыр Жапаров апрель инкылабына байланыштуу кайрылуусунда бул окуя демократияга жол ачканын белгиледи. Апрель революциясынын эң башкы натыйжасы мамлекеттин өнүгүшүндөгү демократиялык жолдун тандалып алынышы болду. Бул элдик революциянын дагы бир сабагы. Мамлекеттик бийликти күч колдонуп кан төгүү жолу менен эмес, тескерисинче тынчтык жолу менен мыйзам чегинде таза шайлоо аркылуу чыңдоо керектигин көрсөткөндө деп айтылат кайрылууда. 2010 жылдын 7-апрелиндеги окуя маалында 87 киши набат болгон. Кийин жаракат алгандар арасында каза болгондордун саны артып, жалпысынан 100 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Апрель окуясы темасын улай эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен маектешебиз. Интервьюну Элиза Кененбаева даярдаган.
Каныбек мырза, 7-апрель окуяларынан 11 жыл өттү. Анан бул убакыт аралыгында өлкөдө ар кылуу окуялар болду. 7-апрелдин бүгүнкү маанисин кандай мүнөздөйт элеңиз?
Бул эми тарыхый окуя. Ошол доордо Йемен, Египет, Тунисте да ошондой окуялар өтүп, алардын кеси ушул күнгө чейин басылып элек да. Негизги 5-6 элдин көйгөйүн тынчтандырган маселе болгон бул коррупция, үй бүлөлүк режим, сот системасы, эркин басма сөздү, оппозицияны басып урлоо жана мамлекеттик институттар иштебей ошол чет элдик граждандар Белокон, Надель, Гуреев, Челисеевдерди мамлекет башкарып калган да. Эл көтөрүлүп, эл өзүнүн каармандыгын көрсөттү. Ошол учурда келген убактылуу өкмөттү мен ойлойм доор тандады деп. Алар кемчиликтерде болду. Бизде андан бери революциянын иллюзиясы, эйфориясы, эмоциясы кетти.
11 жыл аралыгында өлкөдө экономика өнүгүп кеткен жок, 90 жакын адамдын өмүрүн алган окуялар өзүн актабай калды деген дагы баалар айтыла калып жүрөт. Ушундай маанайдын жаралышына эмне себеп болду деген ойдосуз?
Реалдуу бааласак, ошол бүлүк өлкөлөргө салыштырмалуу ошол кырдаалдан убактылуу өкмөт азыраак эсепеттер менен алып чыкты да. Андан кийин президент келди, өкмөт келди, ал деген аракеттер болду ошол баягы элдердин тынчтанган маселесин чечүүгө. Бирок дагы эле 2-3 жыл өтпөй баягы эле кайра маселелер күн тартибине чыкты. Баягы эле коррупция, баягы эле кумтөр, баягы эле оппозицияны куугунтуктоо. Андагы бийлик бир эле маселени чечти, таза шайлоону чечти. Биометрикалык добуш берип өттүк.
Бүгүн президент Садыр Жапаров мына сиз айткандай бул окуялардан сабак алуу дагы эле керек деп айтты. Анан ошондой эле Кыргызстан калкы өзүн тарыхый процесстин жигердүү катышуучусу жана бийликтин чыныгы ээси экендигин бүт дүйнөгө даңазалай алды деди да. Анан президенттин бул кайрылуусун кандай баалайт элеңиз?
Сабак алып атабызбы же өч алып атабызбы? Сабак алалы десек анда эмне үчүн кайра азыр ошол июнь окуясын иликтөө боюнча комиссия эмне түзүп атат билбейм. ал үйүнө койсо анча мамлекеттик комиссия сүйлөгөн, парламенттик комиссия сүйлөгөн. Ар бир парламент мисалы үчүн жакында эле чыкты Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселе. Анын ичинде конституция да жок, анын ичинде үйүнө койсо да жок, анын ичинде жакырчылык, ковид, коррупция, сот реформасы, кредит, ушул маселелер да айланып келип эле канча революцияга жамынбайлы мамлекетти күчтүү мамлекеттик менеджер гана көтөрө алат. Көбүнчө кек алып келе атабыз. Табактан биз сабак ала элекпиз. 4 миллион доллар инвестиция чыгып кетти. Бул банк аркылуу чыгып кеткени. Отчеттүккө ташап канча акча чыгып кетти. Ошол деңгээлге кайра келиш үчүн 2019-жылдагы экономикалык деңгээлге келиш үчүн дүйнөлүк банк айтты 4 жыл керек да. Биз 2023-жылы гана 2019-чу деңгээлге жеткен. Бүт мамлекеттин легитимдүүлүгү ишенич менен бекемделет. Ишенич жок болгон кезде инвестиция болбойт. Инвестиция болбогон жерге экономика өсүш болбойт. Сотко ишенич жокпу? Жок. Мамлекеттик институтка ишенич жокпу? Жок. Анан кайсы негизде мамлекетти өнүктүрөбүз?
Канекбек мырза, сиз Ош окуясын тууралуу айта кетпедиңиз бана. Ошол Ош окуясын кайрадан иликтеп чыгуу тапшырмасын айрымдар ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жоопко тартуу аракети катары баалап жатышат да, анан окуя кандай өнүгүшү мүмкүн?
Мындай да, муну дүйнөлүк практикада правосудие деп коет. Ар бир саясатчынын басы бул, ар ким өзүнүн субъективдүү басын берет. А правосудие сот ойгондору 4-5 иликтеп анан кийин кээ бирөө жазасын алды, кээ бирөө көздөрү өтүп кетти, кээ бирөө жазасын өтөп мөөнөтүн бүтүрдү. Эми мурунку сот туура эмеспи, туурабы, мен 100% кепилдик бере албайм. Бирок ошо күндүн контекстинде мыйзамдуу чечимдерди кабылданып, алар жазасын өтөп бүттү көбүнчөсү. Кээ бирөө качып кетти. Бирок кайра соттун үстүнөн сот кылуу сот системасында болгон ишенимди таптакыр жокко чыгарат. Мамлекеттик институттарды жана расшатывание деп коет го, кол көтөрүп бошоңдотуп, анан тиги убактылуу өкмөттөн жетпейт да. Булар өчү алып баштайт. Азыр алар албетте кызматта эмес, алсыз, бирок алар коомдо мамлекетти иштеп кеткен, анча-мынча таасири бар, мамлекеттин баягы полузадын билген адамдар. Мен аларды коргойюн деп айткан жокмун. Азыркы биликтин ниети консолидация кылуунун ордуна, тарыхтан сабак алуунун ордуна мурункулардан өч алууга багытталгандай мага пикир калтырып атат да. Менимче эмес, коомдо, интернетте болсо ошондой эле болуп атат.
Ошол эле маалда бүгүн ошол убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева менен бирге барып гүл чамбары койгонун айрымдар социалдык тармактарда мындай жакшы жышаан катары баалап жатышат. Сиз буга кандай карайсыз?
Эми ТИБУ деген менен акыркы 10 жылда мындай үлгүлүү иш көрсөткөн Роза сыяктуу болду. Ал буга чейин деле гүл коюп келген, ал кишинин парызы, ал жанагы ар кандай саясий эмелерге чакырыктарга берилбейт, эл аралык аброю бар. Ал кийинки президент келгенде дагы жүзү жарык Роза сыяктуна барып гүл коет.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен Элиза Кененбаева маектешти. Эми кабарлардын кыскача мазмунуна кулак түшөңүз. Бишкекте уурдалып киши колдуу болгон 27 жаштагы кыздын окуясынан улам баш калаада жана Оштодо бүгүн жарандык активисттер зомбулукка каршы тынч митинг өткөргөнү айтышат. Милиция кызды уурдоого шектен алгандардын бири кармалганын, башкалардын тек жайы такталганын кабарлады. Премьер министр Улукбек Барипов окуяны адамга каршы кылмыш деп атады. Орусияда полиция оппозиционер Алексей Навальныйдын Санкт-Петербургдагы штабын тинтти. Жапонияда коронавирус пандемиясынан улам 100 миңден ашуун тургун жумушсуз калды. Кыргызстанда кумар оюндарына уруксат берүү жөнүндө дагы бир долбоор сунушталды. АКШ Палестина автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардамды жандантууну пландоодо Вашингтон бул максатта 235 миллион доллар коротууну көздөп турат. Кыргызстандык спортчу Владимир Золоев ушул күндөр Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Уктурууну улантабыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 апрелде Согду облусуна иш сапар менен барды. Жакынкы күндөрү ал Ворох анклавына да келип, жергиликтүү эл менен жолугаар кабарланды. Рахмондун бул сапары саясий кадам катары да бааланууда. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Тажикстандын президентинин басма сөз кызматынын расмий маалыматына караганда, өлкө башчысы Эмомали Рахмондун Согд облусуна иш сапары Нооруска карата майрамдык иш-чаралар, социалдык экономикалык объектилердин ачылышына байланыштырылат. Рахмон 10 апрелге чейин улана турган сапардын жүрүшүндө Исвара районундагы Кыргызстандын ичиндеги Ворох анклавына да барары билинет. Алими Озоди тажик кызматынын башкы редактору Сироджидин Талибов Рахмондун Согд облусуна иш сапарын Ворохко байланыштырып, муну саясий кадам деп баалайт.
Согд облусунда 2 күн болуп 9 апрелде Ворохко барары кабарланды. Ал жергиликтүү эл менен жолугуп, чек ара жана талаштуу жерлер боюнча элдин маанайын, абалды жеринен билүүнү көздөдү. Расмий мындай маалымат берилген жок, бирок муну баары эле түшүнтүрөт. Эмомали Рахмон мындай сапар менен эл аралык коомчулукка жана тажикстандыктарга Ворох Тажикстандын ажыратылгыс бөлүгү экенин, Кыргызстан менен жер алмашуу болбостугун көрсөткүсү келип жатат. Ал жергиликтүү элге тилектештик билдирүү үчүн барды. Бул чек араны такташуу маселелери албетте абдан татаал, кылдаат мамилени талап кылат. Бул 1-2 ай же жылда чечилип кала турчу процесс эмес.
Сироджидин Талибов кыргыз-тажик бийликтеринин чек аралар менен кошо талаштуу жерлерди такташуусун көптөн күткөн жергиликтүү элди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин соңку билдирүүлөрү кооптондуруп койгонун баса белгилейт.
Ташиевдин Тажикстандын жерлери, тажик мамлекети тууралуу айткандары тажикстандыктарга аябай терс маанайды, каршылыктарды жаратты. Чек арадагы эл Ташиевдин сөздөрүн өтө эмоционалдуу кабыл алышты. Бул маселеге бир гана президенттер чекит кое алат. Бирок мен азыр тажик бийлиги жүйүп кетип, кандайдыр бир нерсеге макул болот же Ташиевдин сунуштарын кабыл алат деп ойлобойм.
Деп кошумчалады Талибов. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкектеги басма сөз жыйынында Кыргызстан кыргыз тажик чек арасындагы Ворох анклавы боюнча Тажикстанга эки сунуш бергенин айткан.
Границасын ченеп токтотобуз, анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланы өтө турган, Аксайды айланы Ворохко кире турган. Так? Эгер алардын ошо тегерегин чесе. Бул биринчи сунушубуз, экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер. Андан дагы катуураак биз анклав Ворохту алмаштырганга даярбыз. Даярбыз. Ушу Ворохту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушу тегерегинде. 12000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен району башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук.
Деген анда Ташиев, буга расмий Душанбе жооп бере элек. Бирок 30 мартта Publicis.ru деген порталга 2016-2013 жылдары Тажикстандын тышкы иштер министри болуп турган Хамрхон Зарифинин кенен пикири жарыяланган. Анда ал Ворох жери Тажикстандын аймагы деп, Ворох тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча анклав болбогонун билдирген. Ошондой эле Хамрхон Зарифинин Ташиевти сүйлөшүүлөрдүн бардык этикалык нормаларын бузуп, анын мазмунун башка тарап менен макулдашпай туруп, пресс-конференцияда ачыкка чыгарууга мүмкүнбү деп сындаган. Айрым саясий серепчилер тажик дипломатынын мындай билдирүүсүн тажик бийлигинин көрсөтмөсү менен айтылды деп баалашкан. 16-18 мартта Тажикстандын Согд облусунун Гулистон шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өткөн. Кийинки жолугушуу апрель айында Бишкекте болоору айтылган. Кыргыз тажик чек арасы 970 чакырымга созулат. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Ворох жана Кайрагач анклавтары жайгашкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Алтынчы апрелде Бишкекте Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 7 апрель элдик революция күнүнө карата апрель баатырлары унутулбайт деген аталышты иш-чара өттү. Ага апрель элдик революциясынын баатырлары, коомдук маданий ишмерлер жана жалпы коомчулук катышкан. Иш-чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Чоңкай болуп кыргызды жигиттей, чоңкай маған қол менен баатыр болды, апа келіс, үйрөткөн дайым мени.
Иш-чараны маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачып, 2010 жылы болгон апрель элдик революциясынын мүдөөсү, андагы кыйылган өмүрлөр жана бул күндүн тарыхтагы орду тууралуу кайрылуу жасады.
Бул маданий музыкалык кече бүгүн акындарыбыздын баарын окуп жана биздин өнөр адамдары ошол заптарларга болгон, ошол биздин баатырларга болгон, элибиздин чыгаан каармандарына болгон таазимин көрсөтүшөт деп бүгүн атайын чогуу отурабыз. Андыктан апрель шейиттеринин арбактары ыраазы болсун, тирүү жүргөн баатырларга биз таазим кылабыз. Бүгүнкү кече сиздердин урматыңыздарга арналат. Рахмат.
2020 жылы апрель революциясынын 10 жылдыгы өлкөдөгү киргизилген өзгөчө кырдаалдан улам өткөрүлгөн эмес. Бирок былтыр Маданият министрлиги бул тарыхый күнгө карата жаш акындар, композиторлор, сүрөтчүлөр, драматургтар жана массалык маалымат каражаттары арасында сынак жарыялап, жыйынтыгы чыгарылган. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга аттуу республикалык поэзия сынагынын жеңүүчүсү Болот Мамбет Исаев апрель каармандарына арналган ырын көркөм окуду.
Мүмкүн эмес мындай да тарап туруу, бир бириңди керек да таяп туруу, күчөгөндөн күчөшүп жигиттерди көкүрөп коюгонду мана суку. Муздак жерде мүлк кеткен балдар жатты, ал балдарды канкор көрүп жандыратты. Акыйкатты тамчылай барган менен акыйкаттын жугунан кандыратты.
Ошондой эле адабий музыкалык кечеде атуулду кырлардагы жаңырды. Апрель окуясынын катышуучусу Дүйшөнбек Шейшекеев да бул кечеге көрүүчү болуп келген. Ал мындан 11 жыл мурун болгон кандуу окуяда бийик максаттар менен төңкөрүшкө катышкандыгын, бирок төңкөрүш көздөгөн максатына жетпей калды деген пикирин баяндады.
Элдин күчү менен алынган максат бөлөк болчу, Кудайым жакшылык болсун, кыргыз элин олуп кетсин, бала чакандын келечеги, небере чөбөрөлөрдүн келечеги деп ойлонгонбуз, бирок ага жеткен жокпуз. Эмне себептен жеткен жокпуз? Көрсө карапайым эл курал болот экен, үстүндөгүлөр отуруп алат экен. Мисалы мен айткым келет ачык эле, баягы тиякта жатат, анан тигиндей мындай аны табалабайлы депчи. Ошол убактагы Атамбаев үчүн жаныбызды беребиз, Сариев үчүн жаныбыз, Текебаев үчүн жаныбызды беребиз деп келдик эле, чынында эле аягында тебилип калдык.
Апрель окуясынын дагы бир каарманы Асан Чурмуков 7 апрель окуясы башка көтөрүлүштөрдөн эмнеси менен айырмалангандыгын белгилеп, төңкөрүштөн кимдер сабак алышы керектигине токтолду.
Эл революциядан чоңдор сабак алсын деп чыгып атпайбы? Эл эмне үчүн революциядан сабак алыш керек? Этиги мансапкорлор сабак алыш керек да, ичип жеп аткандар сабак алыш керек да, ушудан түшүнүш керек да булардын баарын. Ошол эми азыркы бийликте турмушту оңдойбуз, эртең конституцияны мындай кылабыз, анан тигиндей кылабыз деп кайта артка кетип бөлөкчө кылабыз дегендерди биз мисалы карап турабыз. Миң конституцияны алмаштырсак дагы, миң реформа кылсак дагы, бөлөк бир системага кирсек дагы бир эле нерсе бар: кыргыз эли чоңдор менен акчалуулар менен бири бири менен сүйлөшүп бирдиктүү бир ишти алып барыш керек.
7 апрель Кыргызстанда расмий түрдө апрель революциясынын күнү болуп саналат. 2010 жылдын 7 апрелинде болгон кандуу окуянын кесепетинен жалпысынан 123 адам өмүр менен кош айтышып, миңден ашуун киши жаракат алган. Ала Тоо аянтында 87 адам көз жумса, 36 адам кийин каза тапкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 8 апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларды окуп туруңуз. саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Бишкекте уурдалган кыздын сөөгү табылды. Бул окуядан улам социалдык желеде милицияга нааразылык күчөдү.
Көп учурда коомчулук ушул алгачуу кылмыш катары да эсептешпейт да. Милиция дагы жетиштүү бир чаралар да көрбөйт.
Жогорку кеңештин комитети ысык көлгө кумаркана салууга жол ачкан мыйзам долбоорду колдоду.
Кошумча нарк болуш керек 12% болгону. Багы ал жерде иштеп аткандардын баары биздин кыргыз эмгек кодексу менен гана иштеш керек да, ак иштеш керек.
Америкалык Forbes журналы ааламдагы эң бай адамдардын жаңы тизмесин жарыялады. Быйыл алардын катарында Казакстандан жаңы адамдар бар. Бүгүн 8-апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Бишкектеги көчөлөрдүн биринен уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны уурдаган деп шектен алган 31 жаштагы киши кызды муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Милициянын маалыматына ылайык, 7-апрелде Аламүдөн райондук милициясынын Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, Айзада Канатбекованы уурдаган деп шектен алган кишинин Honda Civic үлгүсүндөгү машинесин көрүшкөн, анын ичинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Киши колдо болгон кызды 5-апрелде Бишкектин Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Кызды ала качууга катышкан бир адам кармалды, дагы экөө изделип жатат. Бул окуя социалдык тармакта кызуу талкууланып, милициянын дарегине бир топ сын пикирлер айтылууда. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигинин алдында аялдардын укугун коргоо жана милициянын жоопкерчилигин талап кылган акция өткөнү турат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Арслан Капай уулу бийлик айтылган сын дооматтарды эске алууга аракет кылып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 7-апрелде Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Арслан Капай уулу Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы Freedom House уюму АКШ кооптонгондой абалда эмес деп эсептейт.
Демократиялык маанай үстөмдүк кылып туруш керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги үстөмдүк кылыш керек. Бийликтин узурпация болбошуна шарт түзгөн эң негизги гарантиялар ушулар.
Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун 3 мартта дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасында өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткени көрсөтүлгөн. Жаңы жарыяланган рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Кыргызстанда жарандык коомунун айрым өкүлдөрү бийликке ачыксын пикир айткан активисттерге, юристтерге басым кысым болуп жатканын эскертип жатышат. Азаттыктын эксперттер талап берүүсүнүн талкуусуна катышкан мурдагы премьер министр Темир Сариев акыркы убакта бийликке сын күчөгөнүн жана бийлик андан жыйынтык чыгарышы керектигин белгиледи. Эл аралык кабарлардан 7-апрелде мамлекеттик департамент жарыялаган билдирүүгө ылайык, Вашингтон бул максатта 235 миллион доллар коротууну көздөп турат. АКШ Палестин автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардам жандантууну пландоодо. 235 миллион доллардын 75 миллиону Иордан дарыясынын батыш жээгин жана Газа тилкесин өнүктүрүүгө багытталат. 10 миллиону аймакты тынчтык орнотуу жаатында эл аралык өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда жүзөгө ашырылып жаткан программаларга жумшалат. 150 миллиону Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык программаларынын алкагында болот. Америка добушу радиосу билдиргендей, дагы 15 миллион доллар COVID-19 илетинин кесепетин жоюуга каралат. Палестиналыктар АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясын Израилдин пайдасын көздөйт деп бир тараптуу айыптап келишкен. Азыркы президент Джо Байден бул каржылык учурдагы куткаруу пакети 20-январда Байдендин АКШнын президенттик кызматына киришкенден берки эң көрүнүктүү кадамынын бири деп атады. Йемендин кеме казыгында көптөн бери токтоп турган Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу пайдаланчу кеме Кызыл деңизде жабыркады. Сакчылар корпусу менен байланышы бар Тасним агенттиги 6-апрелдин кечинде кеме Минага урунканын кабарлады. Анда кеме Ирандын соода кемелерин деңиз каракчылыгынан коргоп, коштоп жүрүү үчүн жиберилип, бир топ жылдан бери Кызыл деңизде турганы айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү бул маалыматты ырастап, соңку окуяны чабуул деп атады. Буга чейин Саудиянын Ал Арабия телеканалы Эритреянын жээгинде сакчылар корпусуна караштуу кемеге чабуул жасалганын билдирген. Тегеран буга байланыштуу дароо үн каткан эмес. Бирок көп өтпөй Ирандагы телеканал бейрасмий булактарга таянып кабарлады. Буга жүк ташыган кемелерге жасалган чабуулдан улам Тель-Авив менен Тегеран бири бирине доомат артып келет. Кыргызстандык спортчу Владимир Залоев ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. 7-апрелде 81 кг чейинки салмакта татамиге чыккан Залоев финалда Түштүк Кореялык Ли Мун Джинди жеңди. Финалдык беттешке чейин кыргыз дзюдочусу 3 беттеш өткөргөн. Алгач жарым чейрек финалда сириялык Мухаммад Касемди Иппон менен утту. Чейрек финалда Түштүк Кореялык Сун Хо Лини дагы Иппон менен жыккан. Жарым финалда монголиялык дүйнө чемпиону Саид Молайини жеңип финалга жолдом алган эле. Бул салмакта кулоо байге монголиялык Саид Молайи менен өзбекстандык Шарафиддин Болтобаевка буйурду. Дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты 9-апрелге чейин уланат. Учурда Кыргызстандын куржунуна 2 байге чогулду. 6-апрелде 60 кг чейинки салмакта Кубанычбек Айбегулу кулоо байгенин ээси болгон.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг малдыда аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарына кар жаат деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -1, +4, Чүй жана Талас облустарында +21, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 23, Нарын ысык көл облустарында 11, Бишкек шаарында 21 градус ысык болот.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бишкекте уурдап кетилген кыздын сөөгү табылды. Бул окуядан улам социалдык желеде милицияга нааразылык күчөдү. Шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны уурдаган деп шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө да бычак сайып каза болгон. Кыздын дайын дареге чыкпай жатканы тууралуу маалыматты басылмалар 7-апрелде жазышкан. Баштапкы кабарларга ылайык, 27 жаштагы кызды Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Интернетке 3 киши көчөдөн бир кызды күчтөп машинеге салып кеткени тартылган видео тараган. Тасма видео көзөмөлгө жазылып калган. Кыз уурдалган учурда жолдо өтүп бараткан кишилер эч кандай реакция жасашкан эмес. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 175-чи беренеси. Адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүп жаткан эле. Башкалаанын ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 7-апрелде Чүйдүн Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, 2 күн мурун уурдалган кызды салып кеткен Honda үлгүсүндөгү машинени көрүшкөн. Анын ишинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Милициянын маалыматына караганда, экөөнүн ортосунда чыр чыгып, шектүү адам кызды өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайган. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Маркумдардын тек жайы такталган, расмий кабарда алардын ысымдары ачык айтылган жок. Ал арада социалдык тармакта милициянын дарамытын сындагандар көбөйдү. Айрымдар ички иштер министрин отставкага кетишин талап кылууда. Жарандык активист жана укук коргоочу Динара Ашрахунова:
отставкага кетсин, бизде деген камералардын баарын коюп, бул деген коопсуздук шаар деп бизге камераларды койду. Камералардын баары тең аны фиксировать эткен, бирок эмнегедир ошол камераларды орноткон МВД эч кандай чараны көргөзбөй.
Ашрахунова ала качууну салт деп мүнөздөгөн кишилердин да жоопкерчилигин кароого убакыт жеткенин белгиледи. Премьер министр Улукбек Марипов мажбурлап никеге туруу үчүн кыздарды ала качуу кылмыш экенин жана ал үчүн жазалоо каралганын билдирди. Өкмөт башчынын билдирүүсүндө биз биргелешип иш алып баруу менен гана аялдардын укуктарын коргоп, басмырлоого каршы тура алабыз. Ала качуу салт эмес, бул кылмыш болуп саналат жана биз муну өлкөбүздүн ар бир адамына жеткиришибиз керек деп айтылат. Саясат талдоочу Азим Азимов бийлик бул жагдайда чукул реакция жасап, коомго кайрылуу кылышы керек деп эсептейт.
Бул эмнени билдирет? Ушу биздин коомдо ушул ала качуу сыяктуу кылмышка жанакындай кандай десем кайдыгерлик бар да. Адамдар көп учурда коомчулук ушул ала качуу кылмыш ала качууну кылмыш катары да эсептешпейт да. Бунун алгачкы себептеринин бири ушундай ала качуу кандайдыр бир көрүнүш болгон учурда милиция дагы ошого мындай кандайдыр бир кылмыш катары кабыл алып ага дагы мындай жетиштүү бир чараларды да көрбөйт.
Жасаты табылган кызды ала качкандар үй бүлө куруу максатын көздөгөнбү же башка ниеттери бар беле белгисиз. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев коомчулуктун милицияга карата сынына азырынча комментарий болбой турганын, окуянын чоо жайы такталганда кеңири маалымат берилерин билдирди. Ал арада бүгүн 8 апрелде Бишкекте жана Ошто жарандык активисттер ушул каргышлардан улам зомбулукка каршы тынч митинг өткөрүүнү пландашууда. 2018 жылы Чүйдө 20 Бурулай Турдалы кызы ала качуунун курмандыгы болгон. Аны уурдап бараткан жигит максаты ишке ашпай калган соң Жайыл райондук милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүргөн. Бирок ал кездеги бийлик да бул окуяга реакция жасабай жарандык коомдун нааразылыгын жараткан. Кийин сот Бурулайды өлтүргөн жигитти 20 камаган. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. 2013 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык кыз уурдаган адам 5-7 чейин эркинен ажыратылат. Кийинчерээк жаза күчөтүлүп, кыз уурдаган адамды 5-10 чейин камоо жазасы киргизилген. Кыргызстандагы иликтөөлөр жаңы үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде куралары, ала качуу курмандыгы болгон кыздардын милицияга кайрылган учурлары өтө сейрек кездешери айтылып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети 6 апрелде ысык көлгө кумаркана салууга жол ачкан мыйзамдуу борду колдоду. Документтин авторлору анда казино оюндарына чет өлкөлүктөр гана киргизилет деген жобо бар экенин айтып, өлкө казынасын толтурууга кошумча киреше болот деп негиздеп келет. Бирок коомчулукта кумарканаларга кайрадан уруксат берүү демилгеси тууралуу пикир бир кылка эмес. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Марат Салбаев баш калада кумарканалар көмүскө жашыруун иштеп жатканын айтып берди. Ал жакында эле казиного барып 100,000 сомун уттуруп жиберген.
Чогултуп жүргөн акчам болчу, ага чейин 3-4 жолу баары утуп чыккам, бирок акырында жолум болбой койду.
Кыргызстанда кумар оюндарына мындан 9 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети 6 апрелде ысык көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү каралган мыйзам долбоорду талкуулап, аны жактырды. Документ эми парламент жыйынында биринчи окууда каралат. Мыйзам долбоорду депутаттар Бактыбек Турузбеков жана Дастанбек Жумабеков даярдаган. Анда көлдөгү тамчы аэропортунун базасында 1200 гектар жерге бир нече мейманканасы менен казино куруу каралган. Ошондой эле кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага жергиликтүү жарандар киргизилбейт деген жобо бар. Турузбеков демилге ишке ашса ондогон жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке тыгынчык болот деп ишендирип жатат.
Бул мыйзам долбоору башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен даярдалды. Ошондуктан кумар оюндарына уруксат берген мыйзамды кабыл алсак, Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизбейт.
Депутат ысык көл облусу туристтик аймак болгондуктан тандалып алынганын кошумчалады. Буга чейин мындай жагдайды Баткенде ачуу тууралуу демилгелер көтөрүлгөн. Депутаттар арасында аталган аймакты дагы сунуштагандар болду. Парламент комитети жактырган долбоордо казинолорду инвестор салат деген жобо бар. Ошондой эле кирешенин 40% Кыргызстан, калганын инвестор алат. талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев кумарканаларга кайрадан уруксат берүү маселеси буга чейин деле байма-бай көтөрүлүп келгенин белгиледи.
Вот в вашем законопроекте есть
2019 жылы сентябрь айында бул мыйзамды мен да сунуштагам. Ошол кезде кумарканаларды Манас аба бекетинин жанында ачуу маселесин көтөргөм. Бирок бир нече депутат бул мыйзамды демилгелебей эле коюшумду суранышкан. Ал эми силер демилге кылып жаткан мыйзамда салыктан бошотуу тууралуу жазылган экен. Менимче бул туура эмес. Мыйзамдын максаты бюджетти толтуруу болгондон кийин салыктар болушу керек.
Налогообложение игровых столов.
Турузбеков мыйзам долбоорго кошумча алымчалар, толуктоолор киргизилерин белгиледи. Казинолорго мыйзам тыюу салган учурда кумарканалардын ээлери кирешеден куру жалак калганын айтып чыгышкан. Мындай жайларда иштегендер дагы нааразычылык акцияларды уюштурган. Экономист Кайрат Итибаев кумарканалар бюджетке тыгынчык болот деген жүйөнү мындайча чечмеледи.
Бизде лицензия болуш керек, кошумча нарк болуш керек, 12% болгону. Анан кийин жумушчулар дагы багы ал жерде иштеп аткандардын баары биздин кыргыз эмгек кодексу менен гана иштеш керек да, ак иштеш керек.
Ошентсе да кумар оюндарына кайра уруксат берүүгө каршы чыккандар да көп. 2000-жылдары казинолор активдүү иштеп турганда акчасын уттурган жарандардын жакындарынын нааразычылыгы буга себеп болгон. Шаар тургундары кумарканалардын азгырыгынын айынан көчөдө калгандар көбөйгөндүгүн айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетигенов казиного каршы чыккан депутаттардын бири.
Ошондой мурунку болгон баары кайра кайталанып баштайт. Анан эми аны каршылашпай эле булар эптеп өздөрүнүн тиги кызыкчылыгын, чөнтөктөрүн ойлоп атышат. Бул кадыр эле мамлекеттин бюджети эмес, бул өздөрүнүн бюджетин, өзүнүн чөнтөктөрүн ойлоп атышат. Мамлекеттин бюджетинин чылтоо.
Кыргызстанда кумар оюндарына тыюу салынгандан кийин бинардык опцион катары ачылган жайлар көбөйө баштаган. Бирок алардын аты башкача болгону менен ичинде кадимкидей эле кумар оюндары бар экендиги айтылып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте уурдалып киши колдуу болгон 27 жаштагы кыздын окуясынан улам башкалада жана Ошто бүгүн жарандык активисттер зомбулукка каршы тынч митинг өткөргөнү атышат. Милиция кызды уурдоого шек саналгандардын бири кармалганын, башкалардын тек жайы такталганын кабарлады. Премьер-министр Улукбек Марипов окуяны адамга каршы кылмыш деп атады. Орусияда полиция оппозиционер Алексей Навальныйдын Санкт-Петербургдагы штабын тинтти. Жапонияда коронавирус пандемиясынан улам 100 000 ашуун тургун жумушсуз калды. Кыргызстанда кумар оюндарына уруксат берүү жөнүндө дагы бир долбоор сунушталды. АКШ Палестина автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардамды жандантууну пландоодо Вашингтон бул максатта 235 000 000 доллар коротууну көздөп турат. Кыргызстандык спортчу Владимир Зулаев ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 8 апрель. Америкалык Forbes журналы ааламдагы эң бай адамдардын жаңы тизмесин жарыялады. Тизменин сап башында быйыл да Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Быйыл эң байлардын катарына Казакстандан жаңы адамдар кошулду. Тизмедеги бардык байлардын жалпы капиталы пандемияга карабай 5 000 000 000 долларга көбөйдү. Толугураак Кубат Касымбековтон алабыз.
Акыркы бир жылда коронавирус дүйнөлүк экономиканы аксатып койгону менен миллиардерлердин санынын көбөйүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Америкалык Forbes журналы 6 апрелде жарыялаган жаңы тизмеге ылайык, дүйнө жүзүндө миллиардерлердин саны 660 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны эң жогорку чекке же 2755 жетти. Тизмеге 493 жаңы миллиардер кошулду. Бул 2020 жылы 17 саат сайын бир адамдын байлыгы миллиард доллардан ашып турду дегенди туюнтат. Жаңы байлардын 210 Кытай менен Гонконгтон чыкса, 98 АКШнын жарандары. Дүйнөдөгү бардык миллиардерлердин 86% байлыгы пандемия шартында азайбастан тескерисинче көбөйгөн.
Өткөн жылы дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 8 000 000 000 доллар болчу. Быйыл 13.1 000 000 000 долларга жетти. Бул былтыркыдан 5 000 000 000 долларга көп. Андыктан пандемия менен коштолгон бир жыл эң башкы саптардагы адамдар үчүн абдан эле жакшы жыл болду.
деп билдирди Forbes журналынын мазмундук жагына көз салган улуу кызматкери Рэндал Лейн. Ааламдагы эң бай адамдардын баш касабына быйыл да Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Анын байлыгы бир жыл ичинде 64 миллиард долларга көбөйүп, жалпысынан 177 миллиард долларга жетти. Безостун байлыгынын артышына интернет аркылуу товар сатууга шарт түзгөн Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болду. Ал эми электр унааларын чыгарган Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск алгач ирет экинчи сапка көтөрүлдү. Бир жыл мурда эле миллиардерлердин тизмесинде 31-чи катарда турган Масктын байлыгы быйыл 151 миллиард долларга жетти. Буга Tesla компаниясынын акциясы 12 ай ичинде 705% өскөнү себеп болду. Үчүнчү орунга Louis Vuitton жана Christian Dior люкс брендтеринин кожоюну Франциялык Бернар Арно ээ болду. Анын байлыгы бир жыл ичинде дээрлик эки эсе көбөйүп 150 миллиард долларга жеткен. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс быйыл 4-чү катардан, ал эми Facebook компаниясынын башчысы Марк Цукерберг 5-чи саптан орун алды. Өткөн жылы дүйнө жүзүндөгү эң бай аялдардын саны да бир жыл мурдага караганда 36% өстүн. Жада Forbes журналынын миллиардерлер тизмесине баш аягы 328 аял кошулду. Быйыл биринчи жолу америкалык тележылдыз ишкер Ким Кардашьян миллиардерлердин катарынан орун алды. Forbes журналынын өкүлү Рэндал Лейн миллиардерлердин көбөйүшүн байлыктын демократиялашуусу, мүмкүнчүлүктөрдүн көбөйүшү менен түшүндүрүүдө.
Эгерде сандарды карасак, бул жагдай элдин кыжырдануусун жаратат деп күтсөк болот. Бирок себептерди талдай турган болсок, экономикалык динамизмди байкай алабыз. Биз өздөрүн өздөрү миллиардер кылган мынчалык көп адамды мурда көргөн эмеспиз. Мынчалык көп миллиардер аялдарды да көргөн эмеспиз. Адамдар мынчалык байып көргөн эмес. Бул экономикадагы динамикадан, мүмкүнчүлүктөрдөн кабар берет. Бул жагдай жалпы экономикага пайдасын тийгизет деп үмүттөнөм.
Деп билдирди Рэндал Лейн. Мүмкүнчүлүктөр демекчи, быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны 3 адамга көбөйүп, жалпы саны 7ге жетти. Алардын жалпы байлыгы 22 миллиард долларды чапчайт. Forbes билдиргендей, Казакстандын эң бай адамдардын баш касабында Каз Минералс металлургия гигантынын кожоюну Владимир Ким турат. Анын компаниясы Кыргызстандын Ала Букар районундагы Бозумчак алтын кенинде иштетери белгилүү. Казак миллиардерлеринин экинчи катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин ишендүү адамдарынын бири деп саналган бизнесмен Булат Утемуратов турат. Ал эми Казакстан жаңы 3 миллиардерлердин арасына кирген 51 жаштагы Вячеслав Ким жана 45 жаштагы Михаил Умтадзе дароо эле 3-чү жана 4-чү орунга чыгышты. Ал эми бир топ жылдардан бери миллиардерлердин катарынан түшпөй келаткан Динара Кулебаева менен анын күйөөсү Тимур Кулебаевдин ар биринин байлыгы 2 миллиард 800 миллион доллар деп бааланды. Forbes журналы мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кыз күйөөсү ээлик кылган компаниялар инвестиция жана финансы тармактарында иш алып барарын белгиледи. Тизмедеги казакстандык миллиардерлердин акыркы сабынан Тимур Турлов орун алды. Эң бай адамдардын катарына биринчи жолу кошулуп жаткан Турловдун байлыгы 2 миллиард доллардан ашыгыраак экени белгилүү болду. 33 жаштагы бул ишкер Казакстандагы эң жаш миллиардер болуп калды. Ал 2008-жылы окууну аяктай элек жатып Freedom Holding аттуу брокерлик компания түзгөн. Постсоветтик чөлкөмдү алганда Казакстандан тышкары Орусия, Украина жана Грузияда гана миллиардерлер бар. Ал эми дүйнөдө миллиардерлер бар өлкөлөрдүн саны 70 тегерегинде. Алардын биринчи сабында АКШ, экинчисинде Кытай, ал эми 3-чү катарда Индия турат. Буга чейин эл аралык Оксфам кайрымдуулук уюму коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү өзгөчө бай 10 кишинин байлыгы андан ары көбөйгөнү менен 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелип, кедей кембагалдар каржылык мүшкүлгө огу бетер белчесинен батканын билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
кытай басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкектеги айрым гезиттерде 7 апрелде чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге бүгүн Нурлан Тасмаев окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити президент Садыр Жапаров 2010-жылдын 7-апрели боюнча билдирүү таратып, анын натыйжасы демократиялык жолдун тандалып алынышы болгонун белгиледи. Жапаров бийлик алмашуунун кийинки сабагы мамлекеттик бийликти күч колдонуп кан төгүү жолу менен эмес, тескерисинче тынчтык жолу менен мыйзам чегинде таза шайлоо аркылуу чыңдоо керектигин көрсөткөнүн белгилеп, өткөн бийликтердин кулашынын себеби коом менен бийликтин ортосундагы узак убакыт бою чечилбей келаткан карама каршылык, адилеттикке, калыстыкка умтулуу, элибизди толкуткан, революцияга алып келген негизги күч. Март революциясы максатына жетпей калгандыктан апрель революциясы болду деп белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын сабактарына кайрылып, нааразылыктар бийлик бир кишинин, президенттин жана анын үй бүлөсүнүн колуна топтолушу, коррупциянын күчөп, криминал менен бийликтин жуурулушуп кетиши себеп болгонун жазды. 2010 жылдын башында өкмөт жеңилдиктердин баарын жоюп, электр энергиясынын, жылуулуктун баасын 2 эсе, ысык суу акысын 5 эсе көтөрүшү көпчүлүктү толкуткан. Бийлик менен нааразылыкка чыккандардын кагылышы 6 апрелде Таласта Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шерниязовдун кармалышынан кийин күчөгөн. Ошол эле түнү Бишкекте бир топ оппозиция лидерлери кармалган. 7 апрелде кагылышуу Бишкекте уланып, ак үй алынып, башкы прокуратуранын имараты өрттөлгөн. Кандуу окуяда 87 адам курман болуп, 1500 ашуун адам жарадар болушкан. 15 апрелде президент Курманбек Бакиев кызматтан кеткенин жарыялап, мамлекет жетекчиси болуп Роза Отунбаева дайындалган. Апрель окуяларына күнөөлүү деп табылган мурдагы президент, анын иниси, мурдагы өкмөт башчы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ушул эле гезит баш калаанын кыйла жылдан бери чечилбей келаткан баш оорусу коомдук унаа маселесине кайрылды. Журналист Сергей Швецтин ырасташынча, инвестчи 700 автобус алып келүүгө даяр. Бирок да бул иш шаар башкармалыгынын арасат позициясынан улам ордунан жылбай турат, деп белгилейт макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кайрадан Политклиника гезитин барактайлы. Басылма Бишкекте COVID-19 жуктургандардын саны арбып, абалы оор бейтаптарды кабыл алчу ооруканаларда 45 гана орун калганын билдирди. Бош орундардын саны күн сайын кыскарууда. 6 апрелге карата 65 орун бош болсо, 5 апрель күнү 3 ооруканада 77 орун бар эле. 7 апрель саат 8:00 карата 45 гана бош орун калган. Алар улуттук хирургия борборунда 6, Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында 27, номер 2 клиникалык төрөтүйүндө 12. Өткөн суткада Кыргызстанда 161 киши коронавирус жуктуруп, 3 бейтап каза тапты, деп жазды гезит. Вирус апаатына кыргыз туусу гезити да кайрылып, ушул тапта аны жуктуруп алган 143 бала Бишкекте дарыланып жатканын кабарлады. Балдарын ооруканага алып келгендер көбөйүп, күн сайын алардын саны 60-80 адамга жетүүдө. 10-15 бала ооруканага жаткырылууда, калгандарына амбулатордук жардам көрсөтүлүүдө.
Басма сөзгө баяндама.
Дело номер гезити коррупция боюнча шектелген аткаминерлердин оңор эмес акчасы кантип жана кандай жолдор менен чогулганын баяндаган Олег Жуктун макаласын жарыялады. Тизменин башында жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиев турат. Сиз Азаттык радиосунда Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Эфирге мен Нурлан Тасмаев окудум.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун 8 апрелдеги таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна келип калды. Биздин ободо жаңырган кабар макалалардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Видеолор бар, кызыктуу сүрөт баяндарды деле жайгаштырганбыз. Андан тышкары радионун архивин деле угуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.